cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Apărut recent la editura Polirom, cartea scriitorului și criticului literar suedez Kjell Espmark, Béla Bartók contra celui de-al treilea Reich, este, dincolo de calitățile ei strict literare, un memento istoric al atitudinii democratice a unui mare intelectual și muzician al primei jumătăți a secolului 20 și mult legat de lumea românească. Astăzi, când guvernul Ungariei derapează îndepărtându-se de standardele lumii democratice europene și când alți muzicieni părăsesc țara și protestează împotriva încălcării normelor democratice, a rasismului și antisemitismului, asemenea pianistului Andras Schiff sau a dirijorilor Christophon Dohnányi și Ivan Fischer, amintirea lui Bartók revine luminoasă și într-un sens cu valoare de exemplu. Kjell Espmark și-a publicat romanul său de dimensiuni reduse în 2004, iar istoria lui Bartók a fost ulterior tradusă în Ungaria, Franța și Spania. Béla Bartók contra celui de-al treilea Reich nu este, poate, titlul cel mai potrivit. Povestirea imaginată petrecându-se în decurs de câteva ore la Nîmes, punct de escală în sudul Franței, pe drumul ce îi ducea pe Bartók și pe soția sa, Dita Pastori, spre Barcelona și mai departe în Portugalia, de unde aveau să se îmbarce în 1940 pe un vas ce îi conducea în exil în Statele Unite. Așteptarea într-un bistrou a plecării mai departe de la Nîmes, unde sosiseră Via Elveția, sub aparenta supraveghere a unei mașini a poliției franceze colaboraționiste, îi prilejuiește compozitorului, în viziunea lui Espmark, o succesiune de amintiri și gânduri despre viitor, ce se derulează cu o măestrie, culoare și dramaturgie, ce conduc cu gândul mai curând la un scenariu de film decât la un roman. Episoadele ce se succed evocă, pe de o parte, parfumul culegerii folclorului în Slovacia, Ungaria și România și misiunea pe care și-a impus-o Bartók de-a lungul vieții, aceea de a incorpora cu dragoste și cu respect aceste voci ale trecutului în propria muzică. Important era să-i dea trecutului locul meritat în opera sa și să-și lase muzica să crească din rădăcinile acestuia. Pe de altă parte, evocate sunt în episoade ce trimit la evenimente reale ale biografiei lui Bartók, confruntările sale cu derapajele lumii europene în anii 30 pe calea rinocerizării fasciste. Remarcabil este visul imaginat de autorul romanului în care Bartók se confruntă cu Goebbels, acesta din urmă sufocat de muzica sa atonală, într-o discuție în care naziștii observă că, citez, nu pot fi subestimate pericolele pe care ni le asumăm în materie de politică muzicală, lăsându-l în libertate pe Bartók. Prilej de a observa pentru autorul romanului, firește că puterea vrea cu orice preț să împiedice pe cetățeni să scape de sub controlul ei, adică să vadă, să-și deschidă ochii prin artă. Ocazie în același timp ni se spune pentru Bartók de a înțelege acum în ce constă forța sa. În notele sale trebuie să curgă pământ, e nevoie de amprente de mâini bătătorite în partitură, iar în ritm să se audă tropotitul cismelor țărănești. E nevoie, într-un cuvânt, de o furioasă vitalitate, cu o scânteie de umor, precum în Allegro Barbaro, când face haz de acuzațiile potrivit cărora el și coda ei ar fi fost tinerii barbari. Romanul, spuneam, reamintește o serie de episoade istorice pline de miez din viața compozitorului, care, de exemplu, în 1931 simțea nevoia să ia apărarea lui Arturo Toscanini, maltratat de fasciștii mussolinieni după ce refuzase să intoneze la un concert imnul fascist. Atunci Bartók scrisese un proiect de protest ce urma să fie transmis oficialităților italiene și muzicienilor europeni prin intermediul Societății Internaționale pentru Muzică Nouă și în care se vorbea de autonomia artei în locul așa numitei integrități cerute de dictaturi. Evocat în roman este și un episod, astăzi neconfirmat de materialul de arhivă păstrat, dar consemnat în amintirile unor personalități elvețiene care l-au cunoscut îndeaproape pe Bartók. Compozitorul ar fi adresat Ministerului German al Propagandei o scrisoare de protest cu ocazia inaugurării expoziției naziste ce condamnau așa zisă artă degenerată. Bartók ar fi protestat că numele său nu se găsește printre acei compozitori condamnați la tăcere și ștergere din istorie. Cetățean al unui stat prieten celui nazist, oricât ar părea de paradoxal, muzica lui Bartók nu a fost interzisă și a fost chiar interpretată în peste 100 de concerte în Germania anilor de război. Neimpresionat de această favoare, Bartók lăsa cu limbă de moarte în testamentul redactat în exil o cerere fermă care sună astfel, citez, atâta timp cât fostele piețe, Octogon și Körönd, poartă numele celor doi bărbați după care au fost acum numite și, mai mult, atâta timp cât vor exista vreo piață sau stradă în Ungaria numite după acești doi oameni, nicio piață, nicio stradă sau clădire publică nu va fi numită cu numele meu în această țară și până atunci să nu fie pusă nici vreo placă memorială cu numele meu în vreun loc public. Cum monota unul din biografii săi recenți, britanicul Kenneth Chalmers, ironia soartei a făcut ca Bartok, dispărut în 1945, să nu trăiască momentul de a vedea acele două nume, Hitler și Mussolini, înlocuite la scurtă vreme după război cu acelea ale lui Stalin și Lenin.